Երրորդ միջադեպ. Իրավունքի դյուցազումները. Ա. Ֆրանսիա, 1824. 1824 թվականը պատմության մեջ արժանի է հատուկ հիշատակության. Լուի 16-րդի վաղճանից ի վեր այդ տարին էր, որ առաջին ու վերջին անգամ գոչեցին. Թագավորը մեռավ, Կեցցե թագավորը. Եվ սակայն տարվա բացառիկությունը սրանով չի բնութագրվում միայն. Այդ տարի տեղի ունեցան ընտրություններ, որի ժամանակ պաշտոնյաներին ուղված քաղաքապետների գրած շրջաբերականներում նշված էր հետևյալ միտքը. Եթե կան այնպիսիները, որոնք մերժում են գործել ինպաստ կառավարության, պահանջում եմ նմաններին անհապաղ ազատել իրենց զբաղեցրած պաշտոններից. Թեպետ ընդդիմադիր կուսակցությունից ընտրվեցին միայն 13 հոգի, բայց պաշտոնական լրագրերը գոչեցին, թե միապետությունն այսօր առավել հզոր է, քան երբևէ. Ճիշտ է սակայն նաև այն, որ ընտրվել էին Բենժամեն Կոնստան, Ֆուազորապետը և Դյուբոն դը Լ'Էորը. Որոշեցին հեղափոխության վերքերը փակել, որը առիթ դարձավ հաջորդ տարին գաղթականներին 1 երկիլիոն ոսկի վճարելուն. Պարոն դը Շատոբրիան, որ մի քանի ամիս հետո իր թագավորը մեռավ խորագրով գրքույկը պիտի գրեր, իբրև չափազանց ազատական, վռնդված էր պաշտոնից. Բացի այս ամենից, տեղի էին ունենում մեծամեծ առաջադիմություններ. Կարդինալները դուքսի աստիճան էին ստանում, իսկ մյուս բարձրաստիճան եկեղեցականները կոմսի. Մի բան, որ, ինչպես ամեն ոք գիտե, միապետության փրկության պատճառը դարձավ, բայց հարկ է ամեն ինչ խոստովանել. Սրբապղծության օրենքը ստիպված եղան պահել նաև 1825-ին, քանզի շատ վատ օրեր էին ապրում. Պարոն Ֆերդինան դե Բերտիեն հարցակվեց թատերական նպաստի դեմ, ասելով, թե այդ դրամական հատկացումներն արվում են բարոյականությանը ներհակ վնասակար հաստատությունների. 1824-ին էր այս, չմոռանանք. 1824-ին պաշտոնական շրջանակները գաղտնի դրամական միջոցներ էին գործի մեջ նետում, լրագրեր գնելու կամ նրանց օգնելու համար. Առանձնապես շահագրգիռ էին Սպիտակ դրոշի, Ֆրանսիայի օրագրի, Փարիզյան լրագրի նկատմամբ. Եվ քանի որ օրագիրը հակադրվեց ու չուզեց վաճառվել, նրա դեմ դատ բացեցին. 1824-ի այս աննախադեպ տարին պարոն դը Վիլերը բողոքեց, թե մամուլի դեմ գործադրվող ճնշողական միջոցները շատ թույլ են, ու պետական հրամանագրի մի հարվածով եղած ազատությունն էլ ինքը կասեցրեց. Հասունանում էր հեղաշրջումը, որը հույս էր ներշնչում, թե ընկնելու է միապետը. 1824-ը ունեցավ և իր հետաքրքրական դատավարությունները. Ինչպես ասենք, օրագրի խմբագիր պարոն դը Միշոյի և մարդասպան Պապավուանի դատավարությունը. Ժողովուրդը անհամբերությամբ սպասում էր այս ամենի վախճանին. Թատրոններում ներկայացվում էին հնարավոր ու անհնարին ամեն ինչ. Ոմանք մեծամեծ հասույթներ էին ստանում, ոմանք էլ սնանկանում էին ու կործանվում. Պարոն դը Վիելը խորհրդարանի նախագահն էր, պարոն դը Կորպիերը ներքին գործոց պաշտոնյա, իսկ պարոն դը Բերբոնը կնքապետ. Սրանց մեջ միայն Վիելն էր ստորագրության մեջ նշում իր Ժոզեֆ անունը. Հիմա, որ արդեն ծանոթացանք միջավայրին, աշխատենք ուրվագծել նաև կերպարները. 1824-ի փետրվարի 29-ը կիրակի էր, և ոչ հասարակ կիրակի. Այդ օրը բարեկենդանի կիրակին էր. Ճիշտ է, 1826-ին այս օրը աննշան իրադարձություն պիտի դիտվեր, և առանձնահատուկ կարևորություն չպիտի ունենար, բայց սրանից 100 տարի առաջ բարեկենդանը դեռևս կենդանի ու եռանդուն օրգանիզմ էր, որ աղմկում էր, շարժվում, ու առանց կեղծ համեստության ու ամոթի զվարճանում էր լիաշունչ։ Միտք չունենք պաշտպանել այս աղմկահարույց պաճուճապատանքը, սակայն իրականությունն այն է, որ այն կար, ու այժմ արդեն չկա. Մադլենի ծառուղիներում, էլեֆանի աղբյուրի մոտ, Բաստիլի առջև լսվում էր ականջ խլացնող աղմուկ. Այստեղ հավաքված էր հետաքրքրասեր քաղաքացիների մի ստվար բազմություն. Մեծ-մեծ փետուրներով զարդարված դատարկապորտների մի խումբ աղմուկ աղաղակով ճեղքում էր բազմությունը և վազում ծառուղիներով. Ժողովուրդը զվարթագին աղաղակով էր ընդունում նրանց, իսկ երեխաները բարձրացնում էին ավանդական հարայ հրոցը. Իտալացիների ծառուղին, որ այն ժամանակ կանի ծառուղի էր կոչվում, գտնվում էր Փարիզի կենտրոնում. Այստեղ զբոսնող Կիթերայի դաշտի պահապանդիցուհիները տեղավորվում էին հատը երկու սույով վարձված աթոռներին, և ինչպես վկայում է այն ժամանակվա հեղինակներից մեկը, իրենց հավակնոտ պչրանքներով հրապուրում էին անխոհեմ երիտասարդներին. Ահա և ձեզ իրականությունը վերարտադրելու պարկեշտ միջոցը. Այն ժամանակ, սակայն, Փարիզի երկնքի ներքո մի փառահեղ տեղ կար, հաճույքի մի վայր, ուր քաղաքակրթությունը կարծես հրաշք դրախտի մեջ կուտակել էր բոլոր արգելված ու անարգել զվարճությունները. Վերափոխումների ժամանակ ամեն մի տենչանք ու իղձ կարելի էր իրականացնել այս եդեմում, որի շինությունների մեն մի կամարը վարձվում էր 8000 ֆրանկով, ահռելի գին այն ժամանակվա համար. Սա մի շուկա էր, ուր սակարկվում, վաճառվում էր ամեն ինչ. Ուտելիքից մինչև պատրաստի հագուստներ, յուղաներ կտավներից մինչև փափկասիրտ կանայք, սրճարան, ճաշարան, խաղատուն, սիրատուն, ամեն ինչ կար այստեղ. Փայտե ճեմելիքները ամբողջացնում էին այս դժոխքը. 120 խանութ կար այնտեղ. Գրավաճառները, ծոպավաճառները, կոշիկներ կողները այնքան էին կանչում, աղաղակում անցորդների հետևից, որ խառնաշփոթ այս վայրը կնքվել էր ծաղրական միանունով. Փայտե ճեմելիքները կոչում էին թուրքի բանակատեղի. Առաջին հարկում, որ լավ է ասել գետնահարկ, տեղավորված էին անառակ աղջիկների ու ավազակների անշուք ու կեղտոտ որջերը. Այսօրվա համար ինչպիսի կորուստ. Գոնե այն ժամանակ մարդ իմանում էր, թե որտեղ կարելի էր գտնել այդ տեսակ մարդկանց. Իսկ հիմա փնտրիր, որ գտնես. Այստեղ որոշակի կենտրոն չկար. Սովաժի կույրերի սրճարաններում աղմկոտ նվագախումբ էր նվագում. Պորելի 116 համարակիր սրճարանը, որ գտնվում էր ընդարձակ մառանների հարևանությամբ, որով այնախոսների հավաքատեղին էր. Ապակե ճեմասրահի տակ գտնվող վարիետե սրճարանը ստորին կարգի գեղեցկուհիների ապաստարանն էր. Այստեղ խաղում էին ձրի կատակերգություններ. Պանդոկապետները կրում էին հնչեղ անուններ. Պովիլիե, Վերի, Ռովանոցի եղբայրներ. Սրճարանների գները շատ մատչելի էին. Սուրճ 8 սու, կոնյակ 5, այլև այլ ըմպելիքներ 8 սու. Բավարուազը, որ շատ հարգի էր, 15 սու արժեր. Ընդունված քաղաքավարությունը պահանջում էր, որ տիկնանց պաղպաղակ ու կաթի սեր հրամցվի. Գինը 20 սու. Գարեջրի շիշը 8 սու էր. Բարձր խավի հասարակությունը գարեջուր չէր գործածում. Եվ այսպես, այն օրը բարեկենդանի զվարճասերները, վռնդվելով ծառուղիներից, խուժել էին Պալե Ռոյալ, ուր և դիմում էր ամբոխը. Սքանչելի ձիերով լծված մի կարգ վարպետ կարապանի ձեռքով կանգ առավ սանդուղքի առջև. Սիգարները բերաններին մի բան, որ շատ տարօրինակ էր, երեք երիտասարդների չանկարքից ու աղմուկով սկսեցին ճանապարհ բացել դեպի պարտեզը. Երիտասարդները հագել էին վենետիկյան վերարկուներ, ուսերին կրում էին զանազան գույների ժապավեններ, իսկ դեմքները ծածկել էին սպիտակ սնդուսե դիմակներով. Ոստիկանները աչք էին փակում սպիտակ դիմակների նկատմամբ, քանի որ դրանք դիտվում էին որպես բարձրագույն վայելչության ու ազնվականության նշան. Հագուստների ու կարգի ճոխությունը ձիերի գեղեցկությունը միանգամայն զինաթափ էին անում նրանց։ Երեք երիտասարդների ճանապարհին ուզեցին որոգայթ լարել, բայց նրանք ծիծաղով պատասխանեցին արձակված ծաղրաբանություններին և ուղվեցին դեպի ռոտոնդի սրճարանը։ Մութն արդեն ընկնում էր, ամենուր վառվում էին լույսերը։
«Հերն անիծած», խոսեց երիտասարդներից մեկը, «իբր թե տոնախմբության օր է, բայց երևի թե վատ վերջանա»։
«Ինչու ես այդպես կարծում, Ֆերնան»։
«Սիրելի Արթուր, հնարավոր է, որ այս խլացուցիչ աղմուկը գոհացնում է քեզ, բայց ես արդեն սոսկալի կերպով ձանձրանում եմ. Բարեկենդանը մեռնում է, բարեկենդանը մեռած է արդեն. Այնինչ մի քանի բարեսիրտ մարդիկ իզուր ճանում են էլեկտրական լիցք հաղորդել նրան ու կենդանացնել. անօգուտ է մեռյալին արթնացնելու համար այս դժոխային աղմուկը. Դրանով նա բացում է միայն մի աչքը, տարածում թևերը և նորից ընկնում է խոր քնի մեջ»։
«Ֆերնանն իրավացի է»,
ընկերոջ խոսքը հաստատեց երրորդը։
«Երկու ժամ է ծառուղիներում շրջում ենք և չհանդիպեցինք որևէ արկածի. այն դիմակավոր կանայք անցյալ տարվա տիկիններն են, ինչպես որ անցյալ տարվանն էլ նախանցյալ տարվանն էին»։
«Իբր թե բան եք ասում»,
չհամաձայնեց Արթուր անվանյալը։
«Երեկույթը կազմակերպողները մենք ենք, և սատանան վկա, կարող ենք այն ավելի հրապուրիչ դարձնել»։
«Այս ամբոխի հետ կատակելը հեշտ բան չի երևում, և քո ասած հրապույրը կարող է կռվի ու իրարանցման տեղիք տալ»։
«Ավելի լավ, դրա համար գոյություն ունի ոստիկանություն. մանավանդ համոզված չենք, թե այդ իրարանցման մեջ նա ում կպաշտպանի. այնպես որ եկեք, զվարճանանք և ուրիշ բանի մասին չմտածենք»։
Այս երիտասարդներից մեկը Արթուր դը Մոնֆերանն էր, որի հայրը ատենակալների խորհրդարանում մարշալ Պրյունին սպանողներին պաշտպանելու համար արժանացել էր մեծ համբավի։ Մյուսը Գաստոն դը Ֆերետը, թագավորական ընտանիքի ազգականներից էր, դուքս Անկուլեմի հետ եղել էր Իսպանիայում։ Ասում էին, որ Փարիզի առաջնակարգ մենամարտողներից մեկն է։ Հազիվ 23 տարեկան լիներ, բայց արդեն իր հակառակորդներից երկուսին սպանել էր մենամարտում։ Երրորդը Փարիզում այնքան ճանաչված չէր։ Իտալացի ազնվական էր, որ եկել էր Ֆրանսիա շրջագայության։ Նրա անունն էր Ֆերնան դը Վելետրի։ Շնորհիվ գերմանական դեսպանության խիստ նպաստավոր հանձնարարականի, նա բնակվում էր Սեն-Ժերմեն արվարձանի ամենաառաջնակարգ հապարանքում։ Այն տարիներին Դանդի բառը, անգլերեն նորաձևությանը հետևող երիտասարդ, անցնելով Լամանշից, նոր էր մուտք գործել ֆրանսերենի մեջ։ Սակայն, ինչպես լինում է սովորաբար, այս ճանապարհորդության ընթացքում իմաստափոխվել էր այն։ Նորաձևության ջատագով Բրյումելը, որ սառնասրտության ու արհամարանքի հասնող անտարբերության ասպետ էր, ուներ ճշմարիտ անգլիական բնավորություն։ Իսկ Դանդի տիտղոսը կրել ցանկացող նրա ֆրանսիացի հետևորդները սիրում էին այնպիսի աղմուկ բարձրացնել իրենց շուրջ, որ գալի իշխանի բարեկամը եթե լսեր, տարակուսանքով ուսերը միայն կթոթվեր։ Մեր ճղճիմ Դանդիները թեթև սոլիկության նախահայրերն են։ Խղճուկ սեթևե թանկներից ու դատարկաբանությունից, ծիծաղելի ու գռեհիկ ցուցամոլությունից զատ, ուրիշ ոչնչի ընդունակ չեն նրանք։ Ֆրանսիական նորաձևության պատմության մեջ հիշատակության արժանի են միայն առյուծ կոչվածները։ Դանդիները անհուն ճիքեր էին գործադրում նկատվելու համար, մոռանալով Բրյումելի խոսքերը. «Լավ հագնվելու համար պետք չէ շեփորներ հնչեցնել»։ Մեր երեք երիտասարդները իրենց անվանում էին Դանդիներ, ուզում էին աչքի ընկնել ամենուր և գոհունակությունից խենթանում էին, երբ փողոցով անցնելիս տխմարի մեկը արմունկով հրում էր ընկերոջը ու ցույց տալիս իրենց։